Aici Radio Europa Liberă.
Nu m-aș fi gândit niciodată că o să ajung eu să fac cântece și să scot discuri și cei care sunt de vină, în ghilimele evident, sunt The Beatles și Dylan. Au apărut în peisajul meu muzical cam în aceeași perioadă, 63-64. Amândoi artiștii foarte importanți pentru tot ce înseamnă azi muzică, aduceau o libertate cu totul specială. Beatles și aveau o explozie absolut incredibilă de ingeniozitate în muzică în special și în felul total neconvențional în care își compuneau cântecele, dar stăteau evident mult mai slab la texte față de Dylan, care aducea o libertate cu totul și cu totul specială în poezia, în cuvintele cântecelor. Foarte curios e că Dylan a mers pe filonul tradițional în ceea ce privește muzica, fiind influențat în special de muzica tradițională din America, pe filonul blues și pe filonul Woody Guthrie. Sigur, inventând și el o groază de chestii, pentru că nu a stat pe loc. Ce era iar foarte interesant la Dylan e că, din punct de vedere strict al standardelor de la vremea respectivă, el nu avea deloc voce, nu putea fi numit cântăreț. Și cu toate astea a avut libertatea să intre în studio și să cânte. Și practic el, dacă e să vorbim serios, cântă mult, mult mai bine decât oameni care au voce, pentru că el prin felul în care cântă trebuie de fapt să compenseze faptul că nu are voce fizic vorbind, adică calitățile lui strict fizice, vocale, sunt mult sub ceea ce poate să facă el cântând.
Eu spun mai degrabă că nu are un timbru plăcut, pentru că stilul de voce al lui Bob Dylan este atât de cunoscut încât are și imitatori. Deci e vorba de un timbru mai mult decât o lipsă de voce.
E adevărat. Pe de altă parte, tocmai am citit un interviu cu Paul Simon, care a scos acum un disc nou, care se cheamă So Beautiful and So What, și titlul e interesant, în care el e, nu supărat, dar reacționează la faptul că foarte mulți critici îl compară cu Dylan și am spus, dom'le, chiar nu se poate face această comparație, tot apropo de felul de voce, de timbru vocii, spune, eu am o voce care orice aș face, orice aș exprima, lumea mă ia în serios și sunt convins că sunt sincer și ce spun aia e. Pe când Dylan are un tip de voce care, indiferent ce spune, toată lumea se gândește că mai e cel puțin încă ceva în subtext, dacă nu chiar mult mai mult. De fapt, ce spune nu e ce vrea să spună. Zice, și asta până îl ajută enorm, iar pe mine mă dă foarte tare înapoi tipul de voce pe care l-am de la Dumnezeu, care a fost să fie. Și asta mi s-a părut foarte interesant, că e într-adevăr o observație pertinentă și de mare rafinament.
Cum a influențat muzica și poezia lui Bob Dylan, muzica și poezia dumneavoastră?
În primul rând, m-a făcut atent la un lucru la care nu fusesem atent până atunci, faptul că oamenii din jurul meu, colegii mei de generație, cei mai puțin mai tineri, mai în vârstă undeva pe acolo, merg mult mai repede la un concert sau ascultă mult mai repede și mult mai deschis un disc de tipul ăsta de muzică decât intră într-o expoziție de pictură, de exemplu. Și mi-am dat seama că e un vehicul foarte important de comunicare care nu trebuie neglijat în favoarea banilor. Că sigur, e foarte ușor să faci niște cântece care să aibă succes comercial, dar să nu spui nimic. Nu degeaba zice Eminescu, e ușor a scrie versuri când nimic nu i-a spune. Și atunci mi s-a părut absolut normal să folosesc acest vehicul la care colegii mei erau mult mai deschiși ca să comunic, să-mi exprim părerile, ideile, artistic, evident. Și Dylan m-a ajutat foarte mult pentru că mi-a deschis orizontul către zona social politică pe care nici nu mi-o puteam închipui ca fiind posibilă pentru tipul ăsta de cântec, să zicem, relativ comercial, scurt, pe tiparuri de blues, de rock, de folk, care să se difuzeze, bine, nu era cazul în România, ce făceam eu să se difuzeze la vremea respectivă, că era imposibil din motive politice, dar tipul ăsta de muzică. Și dacă n-ar fi fost Dylan, probabil că n-ar fi existat nici cântecele mele social-politice din perioada aia care făceau deliciu publicului la concerte.
Asta e o uimire a mea, cum puteați să cântați așa ceva într-o perioadă de relativă închidere și opresare, nu? Adică nu era chiar coșer ce cântați pentru puterea politică.
Da. Am avut o idee care s-a dovedit a fi bună, n-aveam de unde să știu că funcționează sau nu când m-am gândit eu să o aplic, să folosesc în cântecele mele tiparul de fabulă, adică să folosesc personaje din viața reală și să mut tot ce se întâmplă în viața reală în fabule, că era vorba de Mircea cel Bătrân și Batalia de la Rovine, că era vorba de Vlad Țepeș, că era vorba de un urs sau o vulpe, toată lumea înțelegea că nu era vorba despre ei. Pe de altă parte, nici n-aveau ce să-mi spună cei de la cenzură, pentru că cenzura exista, toate textele treceau pe la Consiliul Culturii și Educației Socialiste de la Casa Scânteii și pe care scria nu, n-aveai voie să cânți în concert. Și ei, dacă îmi spuneau ceva, eu le ziceam, păi de unde spun eu așa ceva? Unde vedeți voi asta în textul meu? Asta e în capul vostru, îmi pare rău că gândiți așa tocmai voi. Și bineînțeles că n-aveau ce să-mi spun. Asta a fost și când a apărut caricatura mea în 89 la Montreal, o caricatură cu un pește care avea în față, în loc de momeală, în cârlig, o seceră și un ciocan și nu vrea să muște. Și am fost vizitat de niște băieți de la securitate și m-au întrebat dacă peștele nu cumva e Afganistanul. Și Bineînțeles că m-am uitat senin la ei și atunci mă bucur că mi-a venit ideea, că cine știe ce se întâmplă, poate nici nu mai îmi luați acum interviul ăsta. Și le-am spus, dar ce s-a întâmplat ceva în Afganistan? Că eu nu știu nimic, citesc cânteia, mă uit la televizor. Și evident că aici nu se publicase nimic despre ce se întâmplă în Afganistan. Ce puteau să-mi spună? Nu au avut ce să-mi spună. De ce Afganistanul? Nu înțeleg. Adică sistemul ăsta de a folosi fabula, că de fapt fabula era și în desen și în texte, m-a ajutat să exist ca artist pentru cei din public. Evident, ele nu se puteau difuza la radio sau la televizor sub nicio formă, dar la concertele puteam cânta.
Sunt martor că ați avut un succes, cum să zic, considerabil, nu? Pe vremea aceea erați prezent la festivalul de jazz de la Sibiu.
În special la jazz. Era oricum publicul meu favorit, festivalul de jazz, pentru că în afară de faptul că oamenii erau mult mai deschiși din punct de vedere cultural și muzical, erau deja pregătiți altfel decât un public, să zicem, normal de rock sau de folk. Și folkul la vremea însemna cena cu flacăra, ce era total greșit din punctul meu de vedere și acolo n-am avut ce să caut.
Aș vrea să vorbim în final despre acest disc de cover-uri, deci melodii de Bob Dylan, în traducerea textului a dumneavoastră, din câte înțeleg că a fost un volum de poezie la început.
Da, în 1992, când cred că Dylan a împlinit 50 de ani, am vrut să marchez eu cumva momentul ăsta la noi și am făcut o carte cu mai multe din cântecele lui traduse la nivel poetic, deci nu e traducere mot-a-mot, nu e ceea ce se cheamă o traducere, mai mult o variantă în limba română, plecând de la ideea sau de la ideile cântecelor lui. Sigur că unele au reușit să iasă extrem de apropiate, altele sunt mai puțin apropiate așa mot-a-mot, dar sigur mergând pe filonul lui. Și cartea a fost scoasă de o editură din Brașov. Nu m-am gândit nici o secundă că aș putea face un disc, nu știu de ce, nu sunt bun la chestii de astea. Și cei de la casa de discuri cu care am colaborat și colaborez și acum Asia Records, mi-au spus, de ce nu încerci tu să faci un disc, că tu le cânți, le știi, ele se pot cânta, textele tale sunt perfecte pentru a fi cântate chiar pe melodia originală. Și împreună cu regretatul Vali Sterian, pentru că în studioul lui s-a tras discul și el fiind un mare fan Dylan
și chiar influențat în muzică la început de
sigur,
Dylan.
Sigur, am făcut acest disc cu 17 cântece de al lui Dylan, chiar ultimul cântec When I Paint My Masterpiece l-am făcut după ce discul era terminat, pentru că atunci mi-a venit ideea să-l fac altfel. Am făcut, o să vedeți dacă ascultați discul, că e doar pian și voce, deci e cu tot altfel de variante decât în varianta Dylan. Și chestia asta s-a întâmplat după ce discul era gata și de fapt aia a fost o imprimare făcută cu un fel de aparățel ca asta pe care luați acum interviul la mine acasă, pian și voce, și am pus-o pe disc totuși, pentru că a ieșit foarte bine.
În Roma e praf pe oriunde umblu, bucăți de istorie sunt peste tot. Poți avea impresia că totul e dublu, s-a furat Coliseu, mai e doar un ciot. Trebuie să mă grăbesc să ajung la hotel, să sun, să anunț, să vină poliția. Una ca asta n-aș vrea să se întâmple când am să-mi pictez capodopera. Când e întuneric, s-aprind reflectoare, pălesc stele în cer acolo între statui. Uite o zeiță stă în picioare, de-abia și mănâncă și fumează și se uită, hai hui. Degeaba încerc să-i vorbesc, avem limbi diferite, oricum la fel pățeam și cu mătușa mea. Așa ceva n-o să se mai repete. Când am să-mi pictez capodopera, acum chiar alerg, clipesc des din gene, să prind avionul, să plec orice ar fi. Sub bagajul de mână clavicula geme și râde prea tare cineva în taxi. Zău, mi-a plăcut aici la voi, aveți o climă grozavă. Dar spune-mi, te rog, decorul fântânile valorează ceva? E o întrebare la care răspunsul o să-l afli când am să-mi pictez capodopera. Când am să-mi pictez capodopera.
Aici Radio Europa Liberă.